aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 12 septembrie, în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, se pare că nu veți avea nevoie de umbrelă azi. Ploile contenesc, însă rămâne răcoarea în condițiile unui cer senin, scăldat de soare pe alocuri. Maxime de 22 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 23 și 24 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 26 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Condamnarea unui tânăr la 17 ani de închisoare pentru trafic de copii și pornografie infantilă, victimele fiind ademenite prin intermediul rețelelor de socializare, readuce în discuție o preocupare a părinților și experților legată de siguranța în mediul online și căile de apărare. Despre vigilența pe care o impune comunicarea digitală și în ce măsură părinții și tinerii o percep, vom discuta în câteva minute cu Veronica Chicu Boboc, președinta Centrului Media pentru Tineri. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Astăzi cu reflexii despre ultimele meciuri ale echipei Republicii Moldova la fotbal. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre audierea de către parlamentari a șefului serviciului secret german. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul american al apărării Jim Mattis se pregătește să viziteze Macedonia înainte de referendumul privind schimbarea numelui Republicii. Se relatează pe de altă parte că președintele american Donald Trump este pe punctul de a impune noi sancțiuni împotriva unor companii și cetățeni străini despre care se presupune că s-au amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Și s-a constatat că anul trecut circa 20% dintre românii cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani trăiau într-o altă țară din Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul american al apărării Jim Mattis a anunțat că va vizita Macedonia înainte de referendumul privind schimbarea numelui oficial al țării. În baza unui acord istoric cu Grecia, Macedonia a acceptat să se numească Macedonia de Nord, un compromis care îi deschide acum drumul spre NATO și Uniunea Europeană, iar referendumul este programat pe 30 septembrie. Sunt îngrijorat de problemele pe care Rusia le-a provocat și le mai poate provoca, din Estonia până în Statele Unite, din Ucraina până în Macedonia, a declarat Mattis, citat de Pentagon. Pe de altă parte, ambasadorul Rusiei la Skopje a avertizat că Macedonia ar putea deveni o țintă dacă relațiile dintre NATO și Rusia continuă să se strice. Se relatează că președintele american Donald Trump este pe punctul de a aproba noi sancțiuni împotriva unor companii și cetățeni străini acuzați de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016. Nu este clar însă dacă Rusia ca țară va fi menționată. În ultimele luni, Trump și administrația sa au încercat să minimalizeze rolul presupus al Rusiei în alegerile prezidențiale, deși agențiile americane de informații susțin că Moscova a încercat să influențeze alegerile în ultima fază, chiar în favoarea actualului președinte. Aceste acuzații fac acum obiectul mai multor anchete în Statele Unite. În sud-estul Statelor Unite, sute de mii de persoane fug din regiunea de coastă a statelor Carolina de Nord și de Sud. După ce s-a dat un ordin de evacuare, se așteaptă ca joi regiunea de coastă să fie lovită de un uragan cu intensitatea de 4, cel mai puternic din ultimele decenii. Circa 20% din românii cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani trăiau în 2017 într-un alt stat din Uniunea Europeană, arată Banca Națională a României într-un raport despre inflația în luna august. În comparație, media în statele Uniunii Europene de migrație este de 3,8%. România este pe primul loc la migrația în alte state europene, urmată fiind de Lituania, Croația, Portugalia, Letonia și Bulgaria, cu ponder între 10 și 15%, tot potrivit Băncii Naționale a României. Datele BNR mai arată că din totalul românilor plecați în Uniunea Europeană, 17% au studii superioare. În Moldova, lidera PAS, Maia Sandu, a spus că ea și aliații săi din opoziție vor cere sancționarea internațională a celor care au ordonat și care au pus în aplicare ordinul de arestare și deportare în Turcia a celor 7 angajați turci ai liceelor Orizont. Sandu a făcut declarația la o conferință de presă ieri, în care s-a mai declarat convinsă că autoritățile moldovene au dat curs unei solicitări a președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care își vânează peste tot presupușii rivali acuzați de implicare în tentativa eșuată de puci din 2016, după cum se știe, la Chișinău. Autoritățile au negat orice fel de implicare a lui Erdogan sau altor autorități turce în această decizie de expulzare a cetățenilor turci angajați la liceele Orizont. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1. Filmul din această seară este despre forța de muncă din Republica Moldova, tot mai puțină.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Aflată în profund declin demografic de mai bine de două decenii, Republica Moldova a ajuns printre statele cu cea mai rapidă depopulare. Migrația masivă, suprapusă de un proces continuu de îmbătrânire al populației, lasă în urmă localități pustiite și perspective depresive.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunța mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Veronica Chicu Boboc, președinta Centrului Media pentru Tineri. Doamnă Chicu Boboc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, în atenția presei și nu doar, a ajuns un nou caz de trafic de copii, victimele fiind 5 minore pe care inculpatul le-a cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare. Anchetatorii au atras atenția asupra vulnerabilității tinerilor de vârstă fragedă și s-ar părea că există un avertisment continuu despre pericolele care vin dinspre mediul online. Totuși, în opinia dumneavoastră, cum de mai cad în capcană minorii?
Minorii cad în capcană și cred eu că vor cădea, pentru că, în primul rând, aceasta este vârsta diferitor încercări, aceasta este vârsta, cum noi o numim, periculoasă, da? Vârsta în care copiii, tinerii vor să încerce, vor să afle cât mai mult, vârsta provocărilor le numim noi, și în același timp s-ar părea că atâta timp se vorbește și atât de mult se vorbește despre siguranța online, dar să nu uităm că și excrocii online, da, să-i numim așa, de pe zi pe zi și îmbunătățesc instrumentele lor de excrocherie, instrumentele lor prin care fac noi victime. Dar mie îmi place când noi încercăm să găsim cumva cine este vinovatul, da? Și încercăm să pasăm responsabilitățile. Fie că școala nu este suficient de, nu știu, pregătită sau implicată, fie că părinții nu sunt alături de copiii lor, ori nu le vorbesc, ori nu cunosc bine, dar cred eu că, nu că vinoveți, dar este un conglomerat de cauze care fac ca copiii să fie foarte vulnerabili.
Și cum acționăm ca eventualele riscuri să fie într-adevăr percepute la modul cel mai serios de către tineri și poate eventual consecințele să nu fie atât de dure?
Ideea este că la școală Hai să spunem că se vorbește despre siguranța online, dar în ce măsură se vorbește, da? Pentru că noi, de exemplu, organizația Centrul Media pentru Tineri, când mergem în teritoriu și întrebăm copiii tinerii, da, ce știți voi despre siguranța online, da? Și toți spun, da, știm. Și când începem să dezghiocăm, da, uite cum îți protejezi tu datele personale, da, uite cum faci tu diferența între un profil fals și unul adevărat. Dar uite cum îți dai tu seama că, nu știu, informația aceasta este veridică sau nu? Sau cum încerci tu să identifici o imagine adevărată de una falsă? Ne dăm seama că copiii sau tinerii nu cunosc aceste instrumente. Pentru că și în ultimul timp, hai să spunem că școala tot mai puțin face educație non-formală sau dincolo de curicula școlară. Și aici sunt vaste motive. Fie că nu s-au ajung profesori, fie că disciplinile extracurriculare sau opționale sunt foarte multe. Îmi spunea că cineva că sunt în jur de 50. Când se mai ajunge să fie acoperite toate într-o oră de educație civică sau oră de dirigenție? Deci, practic, nu se ajung la să se discute foarte multe aceste subiecte.
De cealaltă parte, părinții pe umerii cărora la fel este pusă responsabilitatea, poate de la ei ar trebui să vină inițiativa să propună instituțiilor de învățământ.
Dar în ce măsură, da, și cât de viabil este acest parteneriat între școală și părinți? În foarte puține localități sau în foarte puține instituții există acest front comun, da, între școală și părinte. Ori de cele mai multe ori acest parteneriat se referă doar, nu știu, la comunicări în cadrul ședințelor părintești, da? Sau, dacă se mai observă acest parteneriat, atunci el este mai mult în clasele primare, dar acolo unde, de fapt, mai puțin se vorbește despre siguranța online. Și mai este o chestie interesantă, pentru că deseori siguranța online, acest subiect, se lasă pentru vârste, hai să spunem, începând cu ciclul gimnazial.
Adolescenți,
da. Exact. Pe când copiii, având acces la internet și la rețele sociale, ei sunt mult mai devreme prezenți acolo. Iar vorbim despre pericolele online, este la fel cum am vorbit despre pericolele offline, da? Așa cum părinții le vorbesc copiilor că, uite, stradă poți fi lovit de o mașină, nu știu, poți fi bătut, lovit, etc. Exact așa părinții ar trebui să le vorbească despre pericolele online.
Apropo,
nici părinții nu le cunosc bine. Uitați-vă că foarte mulți părinți sau adulți, hai să spunem, da, distribuie pe rețele sociale tot felul de falsuri. Da? Asta, de fapt, arată că nici părinții nu au aceste cunoștințe suficiente.
Și nu se ajunge în acest caz în situația în care se așteaptă intervenția cuiva care este la fel de neștiutor și vulnerabil, dacă pot să zic așa?
Și mai este o chestie, câți dintre părinți cunosc aceste instrumente de a monitoriza activitatea copilului în internet, da? Sau control parenting, vorbim că sunt aplicații, foarte puțini părinți care cunosc aceste aplicații și chiar le folosesc. Copiii practic au acces la internet și la rețele și la tot felul de informații din fragedă copilărie, fără uneori a fi monitorizați sau cumva ținuți sub control de către părinți. Deci, aceste pericole, cred eu, că au existat și vor exista, pentru că și, hai spunem, fața neagră a internetului se dezvoltă de pe zi cu zi și devin instrumente tot mai diferite, da, de a, nu știu, manipula opinia publică, de a estorca bani, de a racula copii, etc., etc.
De exemplu, presupun că mulți ar putea să vă contrazică și să zică că e greu să ții pasul cu progresul tehnologic și că lucrurile se vor rezolva treptat. Le dați dreptate?
Sigur că este greu să ții pas cu tehnologiile, dar atâta timp cât există comunicare cu copilul, tot timpul am fost adeptul comunicării cu copilul și până la o anumită vârstă trebuie cu adevărat să monitorizez activitatea copilului. Așa cum îl întrebi sau știi exact la ce oră vine acasă, care este drumul de la școală spre casă, exact așa este și în internet și exact așa ține și cu siguranța online.
În general există înțelegerea că evadarea în spațiu online poate avea la bază și alte motive decât comunicarea cu semenii și apartenența la un grup social?
Cu siguranță că acolo este viața în internet este mult mai interesantă, mai ales între copii, între semeni, da? Îmi spunea recent o mămică că a descoperit că, nu știu peste ce timp, a descoperit că elevii au un chat, da, unde sunt împărțiți pe grupuri, da, și ei discută pe grupuri și asta a fost așa o descoperire pentru ea, pentru că nu se gândea că în clasă există mai multe grupuri și ei formează tot felul de coaliții și încurajează, deci, ura cumva între ei. Deci, sigur că acolo este mult mai interesant pentru ei ce se întâmplă și tehnologiile cresc și sunt diferite metode. Sau, de exemplu, spunea, am mai observat o chestie că foarte mulți părinți încercau cumva să monitorizeze comunicarea sau viața copilului pe Facebook fără ca să-și dea seama că deja el este pe altă rețea, pe Instagram, și de fapt toată activitatea sa și comunicarea sa s-a mutat pe Instagram, iar părintele nu avea acolo niciun cont și nu știa ce se întâmplă și ce face copilul său acolo și ce postează și ce fotografii distribuie.
Doamnă Chicu, există momentan această dilemă în căutarea unei soluții? Ce faci? Interzici, educi, informezi?
Cred că fiecare părinte cumva încearcă să găsească o soluție, da? Vorbesc de părinții care cumva înțeleg pericolele sau și avantajele și dezavantajele internetului și părinții permanent vorbesc, care sunt interesați, vorbesc, da? Uite ce se întâmplă, ce putem face, cum pot pune controlul, etc. În același timp, foarte mulți părinți sunt cumva, hai să spunem, nu că le place, dar deseori internetul este o soluție că copilul, bine mersi, stă liniștit în camera lui, stă frumușel în fața telefonului și vorbesc de copii foarte mici, câte mămici, deci le place ideea, copilul stă o oră, două în fața telefonului fără ca să o deranjeze și bine mersi. Dar ce se întâmplă acolo nu știe nimeni, da? Deci noi vorbim despre petrecerea timpului util a copilului.
De altfel, se discută de ceva timp despre o lege a supravegherii electronice numită Big Brother, iar argumentul promotorilor este anume că ar ajuta la protejarea tinerilor, copiilor. Activiștii insistă că aceștia trebuie feriți de pericol, însă fără să li se afecteze libertatea. Care ar fi compromisul sau calea greată de toți, credeți dumneavoastră, astfel încât și pericolele să fie sesizate?
Este greu de spus, sincer, pentru că părerea mea este că tot timpul se va găsi căi de ocolire sau căi prin care copiii, tinerii să nu fie deranjați, hai să spunem așa, da, în mediul online. Și deci chiar, hai să spunem, toate ultimele evenimente sau lucruri care se întâmplă în internet, migrarea aceasta, da, de pe o rețea socială pe altă rețea, descoperirea tot felul de altor rețele, etc., este greu cumva să controlezi toată aceasta. Mi-e greu în ce măsură aceasta va soluționa, dar există, tot timpul am fost părtașul că decât să nu faci nimic, da, sau este mai comod cuiva să nu faci nimic. Bineînțeles că trebuie găsite tot felul de căi încercate, dar totuși cea mai bună soluție, părerea mea, este ca atât școala, atât părinții să-și unească eforturile și permanent să le vorbească copiilor despre aceste pericole, da? Să identifice care sunt ultimele sau cele mai noi, hai să spunem, pericole, da? Sau cum funcționează aceste excrocherii online, da? Și să le vorbească copiilor, pur și simplu. Pentru că permanent se vor găsi părțile opuse, da? Cu cât instrumentele de protecție vor fi mai sigure și îmbunătățite, cu atât celelalte vor fi și ele mai dure și îmbunătățite.
Doamne Chicu, în speranța că îndemnul dumneavoastră va fi auzit și se va reacționa, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost președinta Centrului Media pentru Tineri, Veronica Chicu Boboc. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
NATO a repetat că exercițiul militar de amploare început ieri în estul Rusiei arată că Moscova se pregătește pentru un conflict la scară largă. Exercițiile la care participă peste 300.000 de militari, inclusiv din China și Mongolia, citesc, corespund unui model pe care l-am observat de ceva vreme, o Rusie mai agresivă, se arată într-un comunicat al purtătoarei de cuvânt NATO, Oana Lungescu. Senatul României a aprobat ieri propunerea legislativă de revizuire a Constituției care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, dând undă verde unui referendum în această chestiune. Pentru au votat 107 senatori. Până acum, familia era definită drept căsătoria dintre două persoane. Referendumul va avea loc, se pare, pe 7 octombrie. Ministrul american al apărării Jim Mattis a anunțat că va vizita Macedonia înainte de referendumul privind schimbarea numelui oficial al acestei țări. Macedonia se va numi în viitor Macedonia de Nord, un compromis la care a ajuns cu Grecia și care va permite acum să adere la NATO și Uniunea Europeană. Și se relatează că președintele american Donald Trump este pe punctul de a aproba noi sancțiuni împotriva unor companii și cetățeni străini acuzați de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016, dar nu este clar dacă Rusia ca țară va fi menționată în acest pachet de sancțiuni noi. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. O afacere de stat, expulzarea celor 7 cetățeni turci de la liceul Orizont. Astfel își intitulează Iulian Chifu editorialul său de pe deschide.md. Autorul scrie că este greu să spună dacă e vorba cu adevărat de o afacere de stat, însă ceea ce îi se pare clar este faptul că a fost implicat statul turc. În continuare, editorialistul notează că din moment ce Comisia de Specialitate a Parlamentului a validat justețea actelor, subiectul e închis, acțiunea se consumă și nu are formă de recurs. Recurs au însă persoanele vizate, ele se pot adresa în primul rând instanțelor naționale împotriva măsurii expulzării, notează Iulian Chifu. Același subiect este analizat de analistul politic Oazun Antoi într-un comentariu pentru cotidianul.md. Acesta scrie că cei 7 cetățeni turci au devenit o simplă monedă de schimb în dorința lui Plahotniuc de a cumpăra un bilet de intrare în clubul regimurilor autoritare. Despre sfidare față de legislație, Constituție, drepturile omului, acordul de asociere cu UE nici nu poate fi pomenit. E ridicol, susține Antoi. El notează că dacă în cazul anulării alegerilor din municipiul Chișinău a fost folosită justiția, apoi în cazul cu profesorii turci, spectrul fumigenelor a fost inițial mai larg. Finul a vorbit despre audieri parlamentare, deputaților din coaliția de guvernare li s-a ordonat să-și exprime îngrijorarea, iar un oarecare Dodon Moldon a cerut informația de la SIS, a mai scris analistul. Și în fine, jurnaliștii de la portalul moldstreet.com scriu că din anul 2015 și până în prezent, doar 54 de agenți economici din cei 248 care au depus solicitări au reușit să obțină acordul Agenției Federale Rosselhoznadzor pentru exportul fructelor și legumelor în Rusia. În material este citat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, care susține că prioritate au agenții economici din regiunea transnistreană și cei din autonomia găgăuză. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Echipa Republicii Moldova la fotbal a pierdut de ună primul meci în Liga Națiunilor. A pierdut cu scorul de 0-4 în fața Luxemburgului. Da, nu e nicio greșeală, anume Luxemburgul, un soi de ciuca bătăilor în fotbalul mondial, a zdrobit Moldova. Acum Republica Moldova e ea, un fel de ciuca bătăilor. Nu-i vorbă. Moldova n-a fost niciodată o mare echipă, dar măcar învingea selecționatele pitice. Acum Moldova pierde la Liechtenstein și e făcută praf de Luxemburg, echipe destul de slăbuțe. Acum pitică e Moldova. De aceea aștept cu mare neliniște meciul cu San Marino. E posibil să piardă și la San Marino și asta va pune capac la toate. Pe pagina de Facebook a Federației Moldovenești de Fotbal au apărut zeci de mesaje supărate și chiar injurioase ale microbiștilor. Alea injurioase îmi displac, dar nemulțumirea microbiștilor e firească. Oamenii nu pot să înțeleagă cum s-a ajuns aici. Cum e posibil să pierzi la Luxemburg cu scorul de 0-4? Unii trimiteau pe fotbaliștii moldoveni la prășit. Desigur, nu vrem ca aceștia să devină agricultori, dar ceva trebuie făcut. Situația în care s-a ajuns e deplorabilă și nu mai poate fi tolerată. Poate e nevoie de o reformă la Federația Moldovenească de Fotbal. Dacă un președinte nu poate să califice echipa la un turneu final timp de 20 de ani, poate e nevoie de un nou președinte. Poate e nevoie de alte metode de pregătire a tinerilor sau nu se mai poate face nimic și rămâne să ne bată și San Marino. Un microbist se întreba, de ce biletele la meciurile Moldovei costă de la 100 la 200 de lei dacă Moldova joacă atât de prost? Mi se pare o întrebare îndreptățită. Nu e cam scump pentru ceea ce oferiți stimabililor de la FMF?
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Vacanța de vară a Bundestagului s-a terminat. Săptămâna politică a început, iar în centrul atenției se află nu numai incidentele violente din Chemnitz și Köthen, ci și declarațiile controversate ale lui Hans-Georg Maaßen, președintele Oficiului pentru Apărarea Constituției, precum se numește în RFE Germania, Serviciul de Informații Interne. Maaßen urmează să fie audiat astăzi de către comisiile de specialitate ale Parlamentului în legătură cu afirmațiile făcute săptămâna trecută vineri într-un interviu acordat ziarului de mare tiraj Bild. În legătură cu o înregistrare video difuzată pe internet și preluată de televiziuni, Maaßen a spus ziarului că nu există informații credibile care ar confirma autenticitatea imaginilor filmate. Mai mult, Maaßen a dat de înțeles că imaginile filmate nu sunt o dovadă pentru o vânătoare de străini despre care a vorbit presa. Inclusiv cancelara Angela Merkel, cât și purtătorul de cuvânt al guvernului au folosit cuvântul vânătoare când s-au referit la incidentele din Chemnitz unde neonaziști au atacat străini. Declarațiile lui Maaßen au fost criticate de numeroși politicieni care au cerut să fie demis din funcția pe care o deține. De activitatea serviciului răspunde Ministerul de Interne, așa că doar deținătorul portofoliului, bavarezul creștin social Horst Seehofer, l-ar putea demite pe Maaßen. Seehofer însă i-a cerut lui Maaßen un raport în care acesta să explice cum a ajuns la concluzia că imaginile filmate ar fi trucate. Publicațiile Süddeutsche Zeitung și Der Spiegel au relatat între timp că Maaßen a redactat raportul și l-a predat superiorului său, cât și cancelariatului. Nu se cunoaște conținutul exact al raportului. Cert este că șeful serviciului va trebui să răspundă întrebărilor puse de parlamentari. Între altele, va trebui să explice și cine au fost experții oficiului său care aveau misiunea să analizeze filmul despre care Mason a afirmat că ar fi o făcătură. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.